Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Na celjskem starem gradu so sinoči pripravili Veronikin večer poezije in glasbe, na katerem so razglasili tudi letošnjo nagrajenko. Veronikina laureatka je postala Natalija Milovanovič s pesniško zbirko Tuja mehkoba. Po oceni strokovne komisije se zbirka izriše kot potovanje nazaj po spominih, tudi travmatičnih, intimnih in kolektivnih, in pot naprej. Pesniška zbirka je nastala organsko, je povedala Milovanovičeva, ker se ji je zdelo, da zgodbe, ki jih je slišala, stvari, ki jih je doživela ali stvari, o katerih je razmišljala, želi zliti v pesniško formo, v kateri se najbolje izraža. No, na Veronikinem večeru so posthumno podelili tudi Zlatnik poezije Petru Kolšku ter nagrado Mala Veronika za najboljšo dijaško pesem Hani Vuga. Veronikino nagrado sicer podeljuje Mestna občina Celje. Zdaj pa še v Ljubljano. Letos mineva 150 let, odkar je Karl Dežman odkril prva kolišča na Ljubljanskem barju. Ob tem so v Mestnem muzeju Ljubljana sinoči predvajali prvi del radijske igre Bobri v režiji Jožeta Valentiča po istoimenskem romanu Janeza Jalna. Življenje najstarejših prebivalcev tega prostora je predstavila kustosinja za prazgodovino v muzeju Irena Šinkovec. Povedala je, da se danes uporabljata izraza mostiščari in koliščari, pogosteje pa govorimo o koliščih kot mostiščih. Prvotno je bilo namreč mišljeno, da so naselbine stale sredi jezera na velikih lesenih ploščadih, kjer so bile zgrajene male koče, no aktualne raziskave pa potrjujejo, da so bile vse naselbine locirane na obrežju tega jezera oziroma poplavnega območja. Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju je Resnikov prekop iz leta 4500 pred Kristusom, ki sodi v konec kamene dobe oziroma začetek bakrene dobe. Najmlajše doslej raziskano kolišče pa je iz leta 1800 pred Kristusom oziroma iz začetka bronaste dobe. Na barju je doslej potrjenih nekaj čez 40 naselbin, od katerih jih je 9 upisanih na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine, v južni Nemčiji in Švici pa je potrjenih več kot 600 takšnih naselbin. Kot je še spomnila kustosinja Irena Šinkovec, se organski ostanki ohranijo zgolj v mokrem ali zamrznjenem okolju. Ob tem je izpostavila ostanke lesa, hrane in drugih materialov, ki v suhih najdiščih propadejo. Ljudje iz tistega časa veljajo za prve poljedelce, saj so oskrbovali polja, krčili gozdove in uporabljali les, ki so ga nabirali v zaledju barja, kjer še danes prevladujejo bukovi gozdovi. Iz časa Dežmanovih izkopavanj nimamo zelo veliko podatkov, predvsem pa ni ohranjenih organskih materialov. V 80-ih letih 20. stoletja pa so potekala sistematska izkopavanja na barju, predvsem z namenom, da bi fenomen kolišč bolj raziskali. Kasneje so arheologijo povezali tudi z naravoslovnimi vedami, intenzivno so zbirali organske ostanke. Zanimivo pa je, da ne gre za en kulturni fenomen, kajti ljudje na teh območjih so se očitno menjali. Mogoče pa je opaziti tudi vmesne časovne luknje, se pravi vmesno neposeljenost, ki je morda povezana s podnebnimi spremembami. No, po dosedanjih odkritjih so se kolišča širila horizontalno. Druga znanstvena teorija pa pravi, da barje v tistem obdobju ni bilo enovito in je bilo delno jezero, delno poplavna ravnica. Več materialnih ostankov, ki so bili najdeni, pomeni več podatkov o načinu življenja. Tako vemo, da so prebivalci kolišč med drugim prekuhavali kravje mleko ter ločili med strupenimi in nestrupenimi rastlinami. V sklopu zadnjega izkopavanja, ki je bilo leta 2010, so izkopali 250 kvadratnih metrov površin in našli v močvirje zabitih več kot 3000 kolov. Ob tem povejmo še, da je v Mestnem muzeju Ljubljana na ogled razstava Ljubljana, zgodovina, mesto, kjer se je mogoče ogledati tudi arheološke najdbe iz časa koliščarjev, med drugim leseno kolo z ostjo, staro vsaj 5200 let. In to je bilo tudi vse za danes v kulturnih utrinkih, pripravil in uredil sem jih Jože Bartol.